Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
EU-johtajat kokoustavat tänään korona etäkokouksessa jo 4 kertaa 7 viikon sisällä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja yrittää saada jäsenmaat yhteiseen jälleenrakennusstrategiaan. Osa jäsenmaista tukee erillistä jälleenrakennusrahastoa. Osa haluaa ohjata tuen nykyisen budjetin kautta. Repeääkö videohuippari avoimeksi riidaksi etelän ja pohjoisen välillä? Vai syntyykö EU-huippukokouksessa Euroopan yhteinen koronastrategia? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa tähän Politiikka Radioon, europarlamentaarikot Eero Heinäluoma.
Kiitoksia.
Alviina Alametsä.
Kiitos.
Ja Silvia Modig.
Kiitoksia.
No niin, täällä te olette Suomessa koronaeristyksissä itse kukin. Euroopan parlamentti on etämoodissa parhaillaan, niin kuin aika moni muukin tässä maailmassa. Niin miten etäistunnot ja äänestykset sujuu? Tässähän on sellainen tilanne, että meillä eduskuntahan ei täällä etääänestä, vaikka koronasulut ovatkin päällä.
Kyllähän tämä on sujunut hämmästyttävän hyvin. Se on ehkä kuuluu yllätyksiin, että sekä valiokuntakokoukset, ryhmäkokoukset, että sitten itse täysistunto voidaan tiettyyn rajaan saakka hoitaa etänä. Totta kai se tarkoittaa sitten sitä, että paljon informaatiota jää välittymättä myös, että vaikka oltaisiin videokokouksessa, niin ei se kuitenkaan ole sama asia kuin olla läsnä ja sitten jää tämä epävirallinen kanssa käyminen vähäisemmäksi. Äänestäminen tapahtuu sähköpostitse ja se toimii ihan hyvin. Tarkoittaa tosin sitä, että olisi aika toivottavaa, että ehdotuksia olisi kuitenkin sen verran rajallisesti, että ne mahtuvat liuskoille ja ehditään ruudut täyttää, mutta positiivinen yllätys.
Sähköposti äänestämistä.
Kyllä.
Joo, siinä välillä kiire meinaa kyllä tulla, kun täyttelee ison määrän niitä ruudukoita, että se on aika hektistä toimintaakin välillä ja aika hyvin muuten on toiminut, mutta vielä vähän meillä on noissa tekniikoissa ja puheenvuorojen pidossa ja muussa pientä säätöä, mutta olemme olleet kyllä yllättyneitä siitä, että miten helpostikin tämmöinen digiloikka on nyt sitten tapahtunut.
Mutta sitten se ongelma on just siinä, mitä Eero sanoi, että sitten olisi toivottavaa, että niitä esityksiä ei olisi niin kuin ihan joka ikisestä pilkusta ja sävystä ja niin kuin siitä, vaan että priorioita sitten tullaan siihen kohtaan, että missä kavennetaan niin kuin parlamentaarikon esitysoikeutta. Tavallaan, että nythän jokainen itse tekee sen harkinnan, niin itse olen kokenut, että tämä ei ole se hetki, missä niin mun on nyt ihan pakko jokainen nyanssi mun ajatuksistani saada niin kuin esitysten muotoon. Mutta että eihän sitä voi rajoittaa sitä niin kuin parlamentaarista oikeutta toimia.
Niin mä just ajattelenkin tässä, että eihän tämä nyt voi olla pelkkää paraatimarssia Uralille tämä homma, koska esimerkiksi Suomessa eduskunta ei ole kuitenkaan mennyt etä-äänestyksiin esimerkiksi. Että onhan tässä nyt merkittäviä perustuslaillisia asioitakin liittyen siihen, että kuka nyt sitä kulloisenkin edustajan vapaata tahtoa käyttää.
No se on selvä, että jos äänestetään sähköpostitse, niin siinä on tällainen pieni, ei se tietosuojakysymys ole, mutta että siis voi kysyä, että kun joku allekirjoittaa sen lapun ja siinä on Silvia Modigin nimi, niin onko hän todella sen allekirjoittanut. Mutta että käsialan perusteella tietysti voidaan ajatella, että käsiala on tullut tutuksi.
On, ja sitten Silvia Modig voi käydä tarkistamassa, kun äänestystulot tulee, että vastaako tämä minun toimintaan ja olenko minä näin äänestänyt.
Ja kaikki äänestykset on julkisia, että sillä tavalla se on tuttu ja turvallista. Mutta yksi erityisen hyvä puoli tässä on kyllä näin suomalaisena asiaa katsoen. Ja se on se, että näissä videokokouksissa puheenvuorot on lyhentynyt.
Kyllä, suomalainen nauttii siitä.
Se on ihan käsittämätön juttu, että vaikka kuinka tiukkoja rajoja meilläkin ryhmäkokouksissa on ollut, että välillä että enintään 2 minuuttia absoluuttisesti, niin 4 minuutin kohdalla tullaan siihen, että ja kolmanneksi asiaksi.
Mutta eihän Etelä-Eurooppaan nyt pääse 2 minuutissa tervehdysten ja kiitosten niin kuin yli vielä.
Joo, nyt ne on lyhentynyt siis, että selvästi ihmiset on oppinut tähän tiiviimpään ilmaisuun ja ei ekalla viikolla kyllä eikä tokallakaan, mutta nyt tämän viikon kokouksessa on huomannut, että 2 minuuttia mahtuu aika paljon asiaa.
Ja se on aika hyvä puoli, että MEPit ei lennä niin paljon edestakaisin. Et mä toivon, että tästä jäisi jotain pysyvääkin näistä etäjärjestelyistä, että voitaisiin myös kantaa vastuuta ja näyttää itsessämme esimerkkiä siinä, että se turha matkustaminen voisi vääntyä.
Niin tässähän päästään siis tästä ikuisuuskysymyksestä, mikä liittyy Strasbourgin ja Brysselin välillä seikkailuun. Niin eroon, eikö vaan?
Kyllä päästään varmaan siitäkin, mutta sitten tämä, mitä Almina sanoi tästä lentämisestä, niin sehän on osittain meidän omissa käsissä. Että jos me on nyt tuossa europarlamentissa Eurooppana päättäjinä esimerkiksi oikeasti panostaa Euroopan raideliikenteeseen niin, että se olisi aito mahdollisuus, niin sitten aika monella olisi mahdollisuus olla lentämättä vähemmän. Mutta sehän on se kehitys Euroopassa ollut aivan toinen sen jälkeen, kun lentomatkustaminen muuttuu niin halvaksi, niin Saksa muun muassa möi pois koko yöjunakaluston. Ja nyt pitäisi saada se suunta käännettyä niissä raideinvestoinneissa. Suomalaisille se tulee toki aina olemaan haasteellista.
Mutta oletteko te nyt sitä mieltä, että Suomen eduskunnassa pitäisi nyt herätä tähän tilanteeseen hieman toisella tapaa, kun Euroopan parlamentti toimii etänä? Suomen eduskunnassa ei olla menty yhtä pitkälle.
Kyllä suosittelen, että tätä etätyömahdollisuutta katsottaisiin, mutta ehkä ennen kaikkea kuitenkin tällaisia poikkeustilanteita varten. Että siinä on kuitenkin oma merkityksensä, että ihmiset ovat kohtaavat toisensa ja paljon tärkeää kanssakäymistä asioiden ymmärtämisen kannalta tapahtuu myös kokousten ulkopuolella ja sehän kärsii tällaisessa tilanteessa. Eduskunnassa on nyt parhaillaan käynnissä virkamiesvalmistelu tästä etätyöstä. Ja kun juttelin siellä kollegoiden kanssa, niin nyt se on työn alla, mutta täytyy sanoa, että valmistelu lähti vähän hitaammin liikkeelle kuin tämä europarlamentin valmistelu. Että emme aina ole niin Euroopan eturiviä kuin haluaisimme itsestämme ajatella.
Joo, ja sekä EU:ssa että Suomessa koen, että olisi tärkeää tehdä myös tulevaisuuden varalle tällaiset kunnon pandemia-varautumissuunnitelmat. Kuvitellaan vaikka tilannetta, missä tämä olisi vielä kuolettavampi, vielä vaarallisempi kuin se nyt on, niin silloinhan todennäköisesti ei Suomen eduskuntakaan voisi tehdä tällaista työtä. Eli se meidän pitäisi niin kuin miettiä varmuuden vuoksi vielä jatkossa vielä tiukemmat toimenpiteet.
Eduskunnassa muuten nyt on sitten kyllä valiokuntatyö järjestetty jo niin, että ja täysistunnossakaan hän ei ole kuin neljäsosa paikan päällä.
Että, niin siellä mennään vuoroissa tartuntavaaran pienentämiseksi. Mutta tähän Alviina, niin eduskunnassahan on olemassa siis keinot, että vaikka, niin kuin vaikka ovesta ei voisi astua ulos, niin eduskunnassa voidaan toimia. Siellä on siis hätätilat ja mahdollisuudet siihen, että ihan pahimmassa mahdollisessa skenaariossa niin pystyttäisiin toimimaan.
Siellä on pommisuojat kymmeniä metriä maan alla ja siellä löytyy jopa majoitustilat sitten, jos poikkeusoloihin mennään. Mutta
ja kuulemma jopa vegaaniruokaa. mutta tästä päästään ehkä siihen, että meillä on nyt siis aika montaa kysymystä herännyt, jotka on poliittisten päätöksen takana. Että miten me voidaan ehkäistä tämmöisiä pandemia, ei vaan se, että miten me pystytään varautumaan. Niin nythän me tiedetään, että tässä on kyse eläinten käytöstä. Aivan samalla tavalla kuin lintuinfluenssassa tai sikainfluenssassa on. Että pitäisikö meidän sitten mieluummin miettiä uudestaan sitä, että miten me tuotantoeläimiä ja eläimiä, villieläimiä tässä kohtaa käytetään, jotta tämmöiset virukset että ei pääse elämästä ihmiseen hyppäämään. Että kyllähän ne keinot, millä tämmöistä voidaan ehdistää, niin siellä on paljon poliittisia päätöksiä, joilla voidaan vaikuttaa.
No pistetään katsetta nyt tuohon tämän päivän videohuippariin. Eli EU-johtajat kokoustavat tänään videohuippukokouksessa, jossa Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel yrittää puskea jäsenmaita tällaisen yhteisen jälleenrakennusstrategian taakse. Mutta nämä ennusmerkit ei ole kaksiset tämän videohuipparin alla, koska plakkarissa on jo täydeksi riidaksi revenneitä etäkokouksia. Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa ollaan hyvin erimielisiä siitä, että miten koronatilanteesta tullaan ylös, miten tämä jälleenrakennusstrategia pitäisi tehdä, niin uskotteko te silti näistä synkistä ennusmerkeistä huolimatta, että tänään voisi syntyä jonkinnäköinen Euroopan yhteinen koronastrategia?
No nythän ihan uusin kehityskulku on itse asiassa se, että Italian valtionvarainministeri on antanut viitteitä, että he eivät vaatisi enää niin voimakkaasti vain koronabondeja, vaan että pitkäaikaiset lainat ja muut rahoitusinstrumentit voi olla mahdollisuus. Eli mielestäni tämä ennustaa Italian ja käsittääkseni myös Espanjan osalta sitä, että saattaa olla niin kuin kompromissia lähempänä, mutta taustallahan on toki riitaisia neuvotteluita ja tilanne on tulehdusherkkä ja rankka varmasti kaikille. Se vaikuttaa paljon.
Tänään ei varmaan synny lopputulosta, mutta uskon, että tapahtuu lähentymistä. Yleisestikin sanoisin niin, että huolimatta isoista otsikoista ja välillä tunteellistakin puheenvuorosta, niin ilmapiiri on kuitenkin paljon parempi kuin mitä se oli tuossa finanssikriisin jälkeen ja silloin, kun tämä valtioiden velkakriisi oli pahimmillaan 2010-luvun alussa. että puheenvuorot on ollut kuitenkin enemmän kunnioittavia ja tässä valmistelussa, koskeepa se sitten valtiovarainministeriön valmistelua tai päämies huippukokouksen valmistelua, niin on ollut vähemmän sellaista kiihtymistä, loukkaantumista ja eikä paineetkaan tietysti vielä ole ihan sitä luokkaa kuin mitä ne olivat silloin 10 vuotta sitten. Eli en pidä tätä niin kauhean dramaattisena kuin mitä osa julkisista kommentoista on pitänyt, että silloin kun puhutaan aika suurista talousarvoista, miljardien eurojen, satojen miljardien, itse asiassa tuhansista miljardeista ja niiden rahojen keräämisestä ja jakamisesta ja vastuista, niin se onkin aikamoinen juttu ja paineet täytyy ollakin kohtuullisen kovat sitten ennen kuin ratkaisu tulee. Ja tällä tavalla katsoen, niin uskoisin, että tämä menee aina pikkuhiljaa eteenpäin ja tänään tapahtuu tiettyä lähentymistä. Siellä on hyvä esitys valtiovarainministeriöltä pohjalla ja nyt sitten sitä hiotaan eteenpäin, että tällä kertaa olisin optimisti.
Pikkuhiljaa eteenpäin, mutta mitä kohti? Mikä se maali on?
No tässä on kaksi näkökohtaa. Ensimmäinen koskee tätä akuuttia tilannetta, eli sen varmistamista, että yrityksillä on rahaa riittävästi käytettävissään, että emme syöksy tämmöiseen likviditeettikriisiin ja talous ei romahda. Se on mielestäni pitkälti nyt onnistuttu tekemään. Jäsenmaat tekee vielä omaa osuutta, mutta EU-päätökset syntyi hyvin nopeasti. Keskuspankki päätti antaa rahaa. Komissio teki nopeasti päätöksen, että nämä valtioiden velkarajoitteet ei ole talous- ja rahaliitossa enää voimassa. Ja samaten tehtiin päätös, että valtion rahaa voi käyttää näiden kilpailusäännösten estämättä tässä tilanteessa. Eli ne syntyi nopeasti. Nyt se on valtiolla eteenpäin vietävänä niin kuin Suomessakin, eikä ole tietysti ongelmaton, kun valtiot sitä tekee. Sitten tulee tämä toinen osa, joka nyt tänään on siellä huippukokouksessa keskustelun alla. Erityisesti se koskee tätä jälleenrahoitusta. Tullaan tarvitsemaan iso elvytyspaketti. Siitä on nyt kaikki yhtä mieltä. Sekin on askel eteenpäin. Jos vertaa arvioihin silloin finanssikriisin jälkeen, niin ihan toinen maasto nyt kuin silloin. Ja sitten kysymys on vaan, että miten se raha kootaan, miten se käytetään ja mitkä on maksuosuudet ja vastuut. Ja ennen kuin tämmöinen miljardipaketti, joka on siis tuhansien miljardien paketti itse asiassa ennen kuin se on koossa, niin kyllä siinä joku hetki menee. Ja sitten täytyy muistaa, että täällä on yhteys tähän auki olevaan 7 vuoden rahoituskehykseen, joka on samaan aikaan sovittavana. Ja varmaan tulee olemaan niin, että tämä 7 vuoden rahoituskehys on osa tätä elvytysohjelman rahoitusta.
Siihen liittyy vielä...
Sano Valvina.
Niin, tähän liittyy vielä sellainen pieni konfliktin poikanen, että kyllä niin kuin nyt on ollut ehdotuksia tuolla parlamentin puolella europarlamentaarikoilta, että pitäisi tätä elvytystä tehdä hiukan lieventäen kriteerejä, mitkä koskee tätä Green Dealia ja vihreää jälleen ja uudelleen rakennusta. Eli siinä on ollut kiertokirje, mitä mekin ollaan lueskeltu ja vaikuttaa kyllä, että EU:ssa on laaja tuki nyt sille, että tästä Green Dealista pitää kiinni osana elvytystä, mutta sitä täytyy koko ajan korostaa ja nostaa esiin, koska kyllähän tämä uudelleenrakentaminen on meille myös mahdollisuus toteuttaa sitä Green Dealia. Ja nyt kun siitä on linjattu, niin mielestäni siitä ei ole mitään perusteita livetä. Eli pitää nimenomaan tehdä sitä elvytystä kestävästi ja tulevaisuutta ajatella.
Jaan Alvinan ajatuksen. Tuossa on semmoista puhetta, että Green Deal on semmoinen ylellisyys, johon meillä ei nyt ole varaa. Itse mä ajattelen toisin päin. Mä ajattelen, että se on meidän pelastus, että meillä on tämmöinen paketti. Ja se, mihin meillä ei ole varaa, on se, että me nyt jälleenrakennetaan tai uudelleenrakennetaan takaisin vanhaan maailmaan, siihen fossiiliseen maailmaan. Vaan nyt pitää kaiken uudelleenrakennuksen investointien elvytyksen olla vihreiden ja kestävien periaatteiden mukaista, koska se on meidän tulevaisuuden kannalta aivan keskeistä. Sitten kun miettii tätä eurohuipparia, mikä nyt on, niin mä jaan kyllä ton Eeron analyysin siitä, että se tilanne ehkä on niin paha kuin miltä se julkisuudessa voi näyttää. Kaikilla poliitikoilla ja valtionjohtajilla on omat kansalliset kontekstinsa, jolle he myös lausuvat, kun he lausuvat näistä niin kuin näkemyksiä näistä ratkaisusta. Ja kyllä mä niin kuin inhimillisellä tasolla ymmärrän Italian niin kuin kovan linjan. He oli ensimmäiset, johon tämä kriisi tosi kovana osu. He pyysivät EU:lta apua. Sitä apua ei tullut. Saksa ja Ranska laittoi rajat kiinni, ei toimittanut tarvikkeita tai muita. Et he koki, että heidät jätettiin yksin. Ja sitten kun tämä suurin kysymys näissä elvytyspaketeissa ja yhteisissä rahoissa on tietysti se, että kuinka yhteisvastuullisia ne on. Mitä se tarkoittaa? Taataanko me toistemme velkoja? Valtava kysymys, joka kytkeytyy sitten euron tulevaisuuteen. Niin mä ymmärrän että se on vaikeaa. Itse mä ajattelen, että tässä kohtaa on yhteinen etu se, että me pidetään huolta, että kaikki EUn valtiot pystyvät pitämään huolta työllisyydestä. Totta kai ensimmäinen kriteeri pitää huolta terveydenhuollon kestävyydestä ja riittävyydestä, mutta pitää huolta työllisyydestä, koska mitä pienempänä me pidetään konkurssiaalto, mitä pienempänä me onnistutaan pitää työttömyyden kasvu, niin sitä helpommin me kaikki noustaan. Mutta tässä tullaan siihen kysymykseen, että katsot sä tulevaisuutta semmoisena, missä meillä on euro, koska euron pelastaminen tulee tarkoittamaan aivan valtavaa yhteisvastuun lisäämistä. Vai nähdäänkö me, että tämä on viimeinen esimerkki siitä, että valtiot on niin erilaisia taloudensa, tuottavuutensa, hallintonsa, kulttuurinsa niin kuin myötä, että tämä yhteisvaluutta vaan sen epäsuhta vaan kasvaa tässä tilanteessa. Onko se järkevää? Euron pelastaminen tulee tarkoittamaan niin hirveitä summia rahaa, että mä en itse tiedä, onko siinä enää mitään järkeä. Mutta se yhteisvastuu, se on se kaikkein suurin
kysymys. Eurossa ei ole enää mitään järkeä.
No mä en tiedä, onko siinä koskaan ollut mitään järkeä. Okay. Täällä asuntovelallisen näkökulmasta, olen pitänyt tästä euroajasta, niin kuin varmaan kaikki meistä, jotka siinä tilanteessa on. Ja se on vakain valuutta, mitä meillä on ollut. Mutta mietitään sitä eurokriisiä, millä valtavilla rahasummilla me jouduttiin. Meillä oli pakko pelastaa ne pankit. Muuten se tilanne olisi ollut vielä pahempi. Ja mä silloin olin mukana tekemässä niitä ratkaisuja eduskunnassa ja yritin ajatella sitä asiaa hyvin paljon just sen yksittäisen ihmisen, sen asuntovelallisen, sen ihan tavallisen ihmisen kautta. Ja se oli niin kuin, oli pakko tehdä päätöksiä, joista ei pitänyt, koska ne oli pienin paha. Sitten kuitenkin. Ja nyt jos me uudestaan lähdettäisiin pelastamaan euroa, koska tässä on myös se, että Italia ei pelkästään ole järkyttävässä koronakurimuksessa, vaan siellä Italian pankit on todella huonossa kunnossa. Ja sieltä olisi voinut lauata pankkikriisi riippumatta tästä koronatilanteesta. Joten se tulee tähän päälle meille niin kuin kaatumaan syliin. Ja silloin pitää niin kuin valita, että mikä se on se tulevaisuus, mihin yhteisesti tähdätään.
Nyt tämä menee mielenkiintoiseksi. Nyt tässä studiossa on käynnissä siis euro-yhteisvaluutan purkuoperaatio. Kommentit tähän.
En mä nyt tätä ehkä purkuoperaatioksi vielä. Kiitos toimittajalle siitä, että näette minun valtani niin valtavana, että mä aloitin tässä purkuoperaation.
Kyllä mä tämän nyt jätän Sylvian omaan strategiaan tämän purkuoperaation. Siis täytyy nähdä niin, että taloudessa se, että meillä on yhteinen raha, antaa meille suunnattomasti etuja. Se siis tarkoittaa sitä, että kaupankäynti on helpompaa, euroalueella valuuttariskit yritysten viennissä poistuvat ja sitten siitä on suuri hyöty kuluttajille. Se tekee hinnat läpinäkyviksi ja helpottaa kanssakäymistä. Ja sitten tulee tämä vakaus ja sen mukanaan tuoma alhainen korkotaso, joka nyt parhaillaan pelastaa yrityksiä verrattuna siihen 90-luvun alun lamaan. Ja vaikuttaa myös kotitalouksissa niin, että yhtä aikaa työttömyyden kanssa eivät korot nouse. Et meillä on paljon hyötyä tästä eurosta, mutta sitten eri asia on se, että kun ollaan yhteisessä rahassa, niin sitten pitää elää myös sen yhteisen rahan sääntöjen mukaan. Ja niihin sääntöihin kuuluu se, että et voi velkaantua määrättömästi.
Ja nyt näitä sääntöjä ne on liikkeessä. Ja kysymys on, että voidaanko näihin vanhoihin sopimusten tavallaan siihen tiukkaan vanhaan tulkintaan enää missään vaiheessa palata, jos maailma muuttuu fundamentaalisesti. Ja näyttää, että se muuttuu koronan myötä fundamentaalisesti.
No se ei muutu mihinkään, että velat täytyy sitten kyetä myös aikoinaan maksamaan takaisin. Että tämä perusvelan logiikka ei muutu, että kun otat velkaa, niin sun pitää käyttää se järkevästi. Ja se sama lähtökohta on niin Suomessa kuin Euroopan unionissa, ja sen täytyisi koskea kaikkia jäsenmaita.
Tässä puhutaan yksityisen velan herkateesta joka tapauksessa jo tälläkin hetkellä, koska velkaahan lisääntyy aivan hillittömästi.
Velka lisääntyy, ja kaikki taloustieteilijät on siitä yhtä mieltä, että tässä tilanteessa, kun on tämmöinen ulkoinen meistä riippumaton shokki, eli tämä korona sulkee tuotantoa ja palveluita, niin on järkevää, että hyväksytään velkaantuminen, mutta se on kuitenkin luonteeltaan väliaikaista. Eli ei voi ajatella, että me pysyvästi näin eletään, ei sille löydy myöskään rahoittajia. Ja sen takia niin suhteessa sitten EU-jäsenmaihin, niin kyllä pidän välttämättömänä sitä, että jatkossakin jokainen maa vastaa itse siitä omasta taloudestaan ja huolehtii itse omista veloistaan.
Hyvä. Eikö se, että jos me ajatellaan, että meillä on se euro, ja mä oon samaa mieltä sun kanssa niistä hyvistä puolista kyllä, mutta että jos me halutaan pitää euro tässä tilanteessa pelastaa, niin sehän tarkoittaa silloin tosi kovaa yhteisvastuuta. Se tarkoittaa niin kuin yhteisvastuun merkittävä lisäämys. Nythän se on ollut vähän niin kuin piilotettu. Se on siellä niin kuin EKP:n taseessa ja se on niin kuin, mutta tämä tarkoittaisi niin kuin suoraan näkyvän yhteisvastuun rajua lisäämistä. Ja sitten silloin myöskin sit poliittiset seuraukset. Et tätä varmaan myös niin kuin euromaiden johtajat tällä hetkellä joutuu pohtimaan, että jos vaikka hyväksyttäisiin koronabondit ja vahva yhteiset velat. Ja se tarkoittaa, että pohjoisessa, jossa sitä vastustetaan, niin populistit voittaisi siitä. Oikeasta aivan varmasti. Mutta sitten taas toisinpäin, jos niitä ei hyväksytä, niin Etelä-Euroopassa jo tosi voimakkaassa kasvussa oleva EU-vastaisuus tulisi kasvamaan tosi paljon. Et tässä on niin monta erilaista palloa, mitä pitäisi tasapainotella samaan aikaan ilmassa. Mutta se, mikä mun mielestä on selvä, mistä ei pääse pois, että jos se halutaan pelastaa, se tarkoittaa yhteisvastuu.
En ajattele tällä tavalla. Minusta on erinomaisen vaarallista, jos tämä viedään tämmöiseen kun populismikeskustelu, että kuka voittaa ja missäkin maassa ja keitä hyödyttää. Ei taloutta voi sillä tavalla ajatella. Ensisijassa pitää olla talous niin, että rakennetaan tervettä taloutta. Ja terveeseen talouteen kuuluu se, että jos on velkaa, jos on jotain yhteisvastuuta, pitää tietää, mihin se velka, joka otetaan, mihin se käytetään.
Kyllä, just näin.
Ja nythän tilanne on se, että juuri näissä puheenvuoroissa, joita olemme Etelästä saaneet, on yhtä aikaa sanottu, että haluttaisiin yhteisiä velkapapereita ja samaan aikaan, että niihin ei saa liittyä mitään ehtoja. Ja se on mahdoton yhtälö. En minä ota lainaa naapurin kaverin kanssa ja sovi, että me maksetaan tämä yhdessä pois, ellen tiedä, mihin se naapuri käyttää sen rahansa, enkä ehkä senkään jälkeen. Ja tässä on suuri väärinkäsitys syntynyt, että jotenkin euro tai Euroopan unioni edellyttäisi tämmöistä yhteisiä velkoja. Katsokaa Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on liittovaltio, mutta ei siellä osavaltiot ole vastuussa toistensa veloista, eikä liittovaltio takaa osavaltioiden velkoja. He kävivät tämän keskustelun 1800-luvulla, siis 200 vuotta sitten, ja päätyivät siihen, että ei ole toimiva järjestelmä, että ryhdyttäisiin pelastamaan valtioita tämmöisen yhteisvastuun kautta. Ja minun mielestä tämä oppi on meilläkin voimassa, että kyllä tässä kriisissä on järkevää, että toimitaan yhdessä, on järkevää höllentää näitä kriteereitä tässä tilanteessa, mutta se, että hyväksyttäisiin pysyvästi ajatus, että meillä on yhteisiä velkapapereita, jossa me vastaamme toinen toisistamme, se on mielestäni erittäin huono tie ja sen takia se kannattaa pitää kaukana ratkaisuvalikosta.
Mutta eikö me silloin samalla hyväksytä, anteeksi, että mä nyt Alvina, sä saat seuraavaksi tämän, niin mun ja Eero pitäisi lähteä kävelylle tämän jälkeen yhdessä, mutta eikö se... Kahden metrin tulvaväli, mutta sehän tulee jo meidän pituudesta. Ero on moni paljon pidempi, että se turvaväli on vaikka oltaisiin kyljes kiinni. Mutta sillä samalla, että jos me sanotaan, että me ei olla valmiita Suomena niin kuin mihinkään yhteisvastuullisiin velkoihin, niin silloin me myös samalla sanotaan, että me ei tulla koskaan tarvitsemaan muilta tämmöistä apua. Et silloin me luotetaan siihen, että me tullaan kyllä aina pärjäämään. Niin kuin.
Tämä on ehkä se huomio, minkä niin kuin itsekin haluaisin nostaa, että olen samaa mieltä Heinäluoman kanssa siitä, että ehdottomasti jos nyt päädytään siihen, miltä vaikuttaa, että koronabondit ei ole enää se päävaatimus, vaan nyt olisi mahdollisuuksia näihin pitkäaikaisiin lainoihin, niin niihin pitää olla tietyt vaatimukset. Et mun mielestä se on realistista ja niin kuin järkevää, että niihin on sääntönsä. Mutta sitten pitää pohtia tätä, että jos Suomi olisi Italian tilanteessa, jos me yritetään kuvitella itsemme sinne saappaisiin, että sattumalta meillä olisi hiukan vanhempi keski-ikä vielä väestössä ja sattumalta virus olisi iskenyt meihin pahemmin.
Meillä on hieman vanhempi keski-ikä väestössä.
On kyllä. Italialla on vielä vanhempi, mutta kuitenkin se, että meidän tilanteessa on ihan hyvin mahdollista, että meille olisi tullut tämä sama tilanne eteen niin sanotusti, vaikka totta kai voi sanoa, että olemme hoitaneet monet asiat myös hyvin, esimerkiksi hyvinvointivaltion siltä kantilta, että tämä on meidän riskejä tässä ehkäissyt. Mutta kuitenkin on mun mielestä tärkeää ajatella se, että miten me turvataan koko euroalueen tulevaisuus. Ja mä itse näen, että eurosta on kuitenkin hyötyä meille tässä tilanteessa. Siitä on hyötyä esimerkiksi ihmisille, että velkojen korot ei nouse hallitsemattomasti tässä tilanteessa. Että meillä on siinä hyviä ohjausmekanismeja. Ja kyllä mä näen, että tämä on myös mahdollisuus kunnianhimoisemmin kehittää meidän talousjärjestelmiä. Joissain Euroopan maissa on nyt otettu perustuloa käyttöön esimerkiksi ja valmistellaan sitä. Ja pohtia sitä, että miten saadaan joustavampi sosiaaliturva myös, joka sitten myöskin tukee taloutta.
Tässähän on pohjalla se vanha kysymys siitä, että mistä se sähkö tulee. No sehän tulee töpselistä. Eli mistä se raha tulee. Mutta siis liittokansleri Angela Merkel on ilmoittanut olevansa valmis tukemaan väliaikaisia EU-bondeja, joissa jäsenmaiden velkavastuu on rajattu. Tämä on nyt se tilanne.
Joo, siellä on pöydällä monenlaisia ehdotuksia ja tässä pitää tehdä jako niin kuin kahden erilaisen lähestymistavan välillä. Toinen lähestymistapa on se, että siirrytään valtioiden, EU-valtioiden tai eurovaltioiden yhteisiin velkapapereihin, joka on tämä alkuperäinen niin Italian kuin Espanjankin ajama ehdotus. Ja siinä lähtökohtana on, että otamme markkinoilta rahaa ja lupaamme sitten maksaa sen lainan takaisin yhdessä. Ja tätä tietä välttäisin kyllä huolella tekemästä, koska siinä on suuri moraalikadon riski.
Suomi myös välttää, siis sehän ei ole Suomen linja.
Se ei ole Suomen linja, ja minusta tässä hallituksen linja on ollut ensinnäkin meidän pitkä linja hallituksista riippumatta, ja lisäksi taloudellisesti vastuullinen ja järkevä linja. Koska loppujen lopuksi velkaantumisessa, kun näitä EU-säännöksiä ei ole otettu todesta, niin ainut rajoite on tämä korkorajoite, että korot nousee, joka estää velkaantumista. Jos se rajoite vielä poistetaan sillä, että on tämmöinen valtioiden yhteisvastuu, niin sen jälkeen sitten ne maat, jotka ovat tähänkin saakka velkaantuneet erittäin rajusti, joka on se päällimmäinen syy heidän ongelmiinsa, ei suinkaan korona. Ei tämä ole ensisijassa koronakriisi, tämä valtioiden rahoituskriisi, vaan ensisijassa vanhan velkaantumisen tuote.
Mutta Italiahan on sitä mieltä, että Italiassa ollaan voimakkaasti sitä mieltä, että tämä on nimenomaan koronakriisi, että tätä ei pidä nyt sotkea Italia massiiviseen valtion velkaan. Ja myöskin huomautetaan siitä, että miten tärkeä Italian teollisuus on EUlle ja euroalueelle. Keskeinen tekijä.
Kaikki tämä on totta, talous. Mutta ongelmahan tulee siitä, että Italian valtionvelka ei ole lyhentynyt myöskään siinä aikana, kun meillä on Euroopassa nähty kohtuullista talouskasvua. Et se on ollut tämä 130% nyt kohta 10 vuotta. Ja kun EU-säännökset on 60 ja kun Suomi on punnertanut sen nyt uudelleen alle 60 ja Saksa tehnyt samaa, niin meillä on maita, joilla on tämä korkea velkataakka valmiiksi, kun tähän kriisiin tultiin. Ja se tuottaa sen valtioiden rahoitusongelman. Sitten on paljon muuta ongelmaa, jotka liittyy yritystoimintaan ja näihin asioihin ja terveysasioihin, mutta tämä ongelmasta nyt puhutaan huippukokouksessa, se on valtioiden rahoitusongelma. Ja siinä tämä tie, että yhteiset velkakirjat, niin on huono tie. Se, mitä Merkel tarjoaa, on vähän toinen tie. Eli se lähtee siitä, että EU voisi ottaa lainaa, ja jonka vakuutena olisi sitten EUn budjetti ja sen tulot. Ja se on jo huomattavasti eri tie, koska se asettaa sille velanotolle rajat. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että voidaan kohdentaa, mihin se raja menee. Ei niin, että otetaan yhdessä velkaa ja sitten se menee 27 jäsenmaan budjetteihin tai mikä se euroalueella mukana olevia määrä onkaan ja häviää sinne.
Mutta siis Ranskahan ehdottaa siis budjetista erillistä rahastoa.
No, mutta Ranskassa pitää myös muistaa, että Ranskan pankeilla on valtavia saatavia Italiasta. Että siinä on myös oma lehmä ojassa, että se ei ehkä olekaan niin eurooppalaista solidaarisuutta, miltä se halutaan saada näyttää, vaan siinä on oma etu. Mutta tämä toimii niin kauan, kun kaikki jäsenmaat saa tarpeeksi lainaa, saa tarpeeksi velkaa kohtuullisilla ehdoilla, jotta ne pystyvät selviämään tästä kriisistä. Niin kauan tämä toimii. Mutta siinä vaiheessa, kun joku ei enää saa sitä, että EUn antamat ei riitä, markkinoilla sulle lyödään niin kovat korot, että sä et enää pysty saamaan markkinoilta kohtuullista lainaa ja rahat on loppu. Sitten meillä on euromaa, joka sakkaa täysin. Ja sitten me tullaan taas siihen samaan kysymykseen, että meidän on lisättävä yhteisvastuuta, jos me halutaan pelastaa euro.
Mä näen, että meillä pitää olla sekä ne turvaverkot, vakausmekanismit että säännöt. Näitä kaikkia tarvitaan, mutta pitää muistaa se, että Italia on meidän kolmanneksi suurin talous EU-alueella. Jos me annetaan sen kaatua, jos me annetaan sen luisua, niin silloin me ollaan syvissä ongelmissa ja ollaan niin kuin tavallaan automaattisesti yhteisvastuussa. Eli sillä tavalla kyllä niin kuin koen, että nämä ponnistukset, mikä sen muoto sitten onkaan, niin ponnistukset siihen, että EU tässä tukee Italiaa, niin ovat oleellisia.
Tässähän on aika paljon jo tehty, eli siis jo tähän mennessä on tehty päätökset siitä, että Euroopan keskuspankki antaa luototusta ja on myös ostanut markkinalta näitä valtioiden velkapapereita, joka on tuonut Italian korkoja alemmaksi. Sitten meillä on Euroopan investointipankki, joka antaa yrityksille rahaa ja sen ohella on sovittu, että meillä on tämä vakausmekanismi, joka on luotu juuri häiriötilanteiden vuoksi, niin se on valmis rahoittamaan niitä valtioita, jotka joutuu vaikeuksiin. Mutta siinä Euroopan vakausmekanismissa on tärkeä puoli, josta käytiin iso riita 10 vuotta sitten, on se, että jos tulee valtiolle maksuhäiriötilanne, niin se Euroopan vakausmekanismin luototus maksetaan ensisijassa pois. Se on siis samassa asemassa kuin kansainvälinen valuuttarahasto, IMF ja sen luototus, ja tavallaan se EVM, tämä vakausmekanismi itse asiassa tekee Euroopasta samaa työtä, jota valuuttarahasto IMF tekee maailmassa. Eli siellä on järjestelmät, jotka on tehty, ja näistä kokonaan erillään on tämä puhe, jota nyt puhutaan minusta harhaanjohtavasti ja väärin yhteisvastuun ja solidarisuuden otsikolla, joka tarkoittaisi siis puhujensa mielestä näitä yhteisiä velkapapereita. Se on taloudellisesti epäjärkevä tie kaikille, aivan erityisesti Suomelle, ja siksi on tärkeää, että tässä tehdään vastuullisia, kestäviä päätöksiä myös Suomen etujen mukaisesti.
Kyllä mäkin tätä Merkelin lähestymistä parempana pidän.
Kyllä. All right, hei, kiitoksia hyvät vieraat. Tässä kävi eurokeskustelu niin vilkkaasti, etteipä tullut välissä edes sanottua, ketkä täällä studiossa puhuvat, mutta he olivat siis Eero Heinäluoma, Alviina Alametsä ja Silvia Modig. Jäädään odottelemaan, syntyykö Euroopan yhteinen koronastrategia tänään videokonferenssissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.